Jahas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Tänä vuonna, eli vuonna 2023, ilmestyi Terry Wilsonin kirja Repackaging the Beatles, jonka pohjalta tällä kertaa käydään nyt läpi näitä uudelleen julkaisuja ja paketointia, mutta myös minkälaisia formaatteja vuosien varrella käytetty, kun Beatles-musiikin ilosanomaa on levitetty kautta maailmaa. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämmöinen kirja, Terry Wilson on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Repackaging the Beatles. Se on ikään kuin fani näkökulma erilaisiin kokoelmiin ja remiksauksiin ja paketointiin ja kaikkeen tämmöiseen näin. Ja mehän ollaan aikaisemmissa jaksossa käsitelty näitä kokoelmia, että ei käydä niitä nyt tässä sen enempää läpi. Ehkä voidaan mainita jo tarvittaessa jotakin, mutta lähdetään vähän niin kuin liikkeelle siitä, että oikeastaan Beatles-musaahan ruvettiin julkaisemaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa kahdessa eri formaatissa, eli monossa ja stereossa. Stereo oli varsin uusi silloin 60-luvun alussa vielä.
Kyllä, stereohan käytettiin siinä kohtaa enimmäkseen vielä glasarimusan parissa.
Laitteet oli kalliita ja sitten myöskin niiden stereo-LP:den hintahan oli varsin korkea silloin alkuvaiheessa, että teininuorilla ei varaa ollut ensinnäkään ostaa LP:tä, mutta saatiko sitten stereo-LP:tä.
Niin, ja sitten jossain Britanniassa ja Euroopassa ylipäänsäkin, niin kaikilla on ollut edes niitä 12-tuumaisia levysoittimia, vaan saattoi olla semmoinen niin kuin 7-tuumainen soitin. Että niin. Siihen meni lähinnä singlet ja EP-levyt.
Kyllä, juuri näin. No yksi tämmöinen formaatti, mikä on hyvin mielenkiintoinen, oli 78 kierrosta tunnissa. Nimittäin, eli siis vanha savikiekko-formaatti.
Olisiko se kuitenkin minuutissa?
Eikö minuutissa, anteeksi. Niin, ei tunnissa, vaan minuutissa. Sori. Hyvä kun korjaisi, että jää noloksi virheeksi. Tämä kyseinen formaatti oli itse asiassa hyvin pitkään käytössä Etelä-Amerikassa ja Intiassa. Ja varsinkin nämä singlet niin julkaistiin Intiassa 7-8. Varmaan 60-luvun loppuun asti melkein kaikki Beatles-singlet löytyy niin kuin tässä formaatissa, savikiekko-formaatissa.
Oliko ne kaikki 7-8 nopeukset levyt sitten, oliko se savikiekkoja? Vai oliko niitä tämmöisiä niin kuin vinyylikiekkoja?
Ne oli vinyyleitä. Ne oli nimenomaan vinyyleitä. Niin, ei niitä, mitä tuolla näkyy divareissa, vaan nimenomaan siis ihan vinyylimateriaalia, mutta niitä julkaistiin tosi pitkään ja nehän on itse asiassa harvinaisimpia Beatles-single-julkaisuja johtuen siitä, että yllättävää kyllä, niin Intiassa keräillään tosi paljon Beatlesia ja kaikki nämä keräilijät ovat ostaneet pois sinne jo markkinoilta.
Eli pois kuleksimasta,
että ne on äärimmäisen harvinaisia, no. Siis niin kuin niitä juurikaan saa mistään. Että se on sellainen mielenkiintoinen formaatti. Toinen sitten tässä 60-luvulla oli yleinen, oli kelanauha. Että melkein kaikki Beatles-levythän löytyy siis kelanauhalla ja mono-versiona nimenomaan.
Joo, kyllä.
Onko se koskaan törmännyt tällaisen?
No niitä mulla ei kyllä ole ensimmäistäkään, enkä mä oon tainnut nähdäkään missään niitä keloja, mutta no, sitten taas niitä, mitä sitten oli niin kuin varsinkin USA:ssa 70-luvulla näitä 8-raitaisia cartridge-mallisia vähän niin kuin kasetteja, mutta niin. Ei kuitenkaan, ei siis C-kasetteja, vaan tämmöisiä niin kuin cartridge-kasetteja, mitkä, oliko siis niin kuin autostereoita oli sellaisia, mihin
joo.
Ne meni. Et niitä mulla on pari, mä oon hankkinut keräillyt. Yksi semmoinen Ringon, onko se Ringon levy, niin se taitaa olla vielä ihan siis sillä, että se on muoveissa, että sitä ei ole kukaan edes koskaan avannut.
Okei. Se 8-raita oli mielenkiintoinen, koska Euroopassahan sitä ei juurikaan ollut autoissa, mutta USA:ssa, jossa autot oli isossa pääosassa on vieläkin, niin tota, auto, semmoinen niin kuin vinyylisoitin autossa, joka on hyvä idea, niin sitten kehitettiin nimenomaan autokäyttö just, että sun ei tarvitse sitä puolta vaihtaa, vaan se vaihtaa sen puolen niin kuin automaattisesti. Aivan, siinä. Niin. Mutta siinähän oli omat rajoitteensa kestolla ja sitten vähän, että miten niitä biisejä jouduttiin laittaa vähän eri järjestykseen. Siinähän ei hirveästi mahtunut sitä materiaalia sitä kuitenkaan. Että, olisiko näin, että yksi levy saatettiin jakaa jopa useampaan niin kuin semmoiseen cartridgeen ikään kuin. Joo. Ja tota, semmoinen anekdootti tuosta Kelanauhasta, että Let It Be hän on ainoa levy, joka on miksattu ainoastaan niin kuin stereoksi.
Abbey Road myös.
Ja Abbey Road. Mutta nämä löytyy sitten Kelanauhalla, ne on monona.
Joo.
Mutta tosin no, se on niin fold summattu, eli se ei ole mikään uusi miksaus, vaan tota, se on ainoa formaatti, missä löytyy sitten noin. No. Näitähän ruvettiin tekemään hyvin varhaisessa vaiheessa jo kaikennäköisiä.
Kyllä, siis monomiksaaminenhan kyllä aika pitkälti loppui sitten, varsinkin siis niin kuin Britanniassa sitä tehtiin vielä siihen 68 vuoteen asti. Ja sitten yksi sellainen kuriositeetti on Paul McCartneyn Ram-levy. Siitä on tehty ihan erillinen monomiksaus.
Onko se on muuten mitään hajua, että miksi?
Mä en sitä ole keksinyt, että minkä takia. Se oli niin kuin lähinnä sellainen promolevy, että sitä jaettiin sitten.
Okei.
Niin. Joo. Ehkä se oli markkinointia sitten, että ja haluttiin jakaa niin kuin radioasemille sitten kokonainen levy.
Niin just, joo. Ja tota, tämmöisiä kokeilujahan tehtiin vinyylin saralla myöskin, että kuinka vinyyliin saataisiin parempi äänenlaatu. Ja tota, niitähän tuli semmoisia erilaisia formaatteja tässä niin kuin 60-70-luvulla alkoi puhjata, jossa oli niin kuin tämmöinen high-res ääni ikään kuin, jossa oli siihen materiaaliin kiinnitetty huomiota ja sitten tota, sit siihen, että miten se niin kuin masteroidaan ja kaiverretaan siihen niin kuin, tota, levylle. Ja nämä levythän siis prässätään, eli siis lätty väliin ja näin, ja sitten levy syntyi siitä, mutta sitten sitäkin kaiverustekniikkaa kehitettiin tässä 70-luvulla. Mutta sitten alkoi tulla jo CD:t ja tota kasetit valtas alaa aika paljon, niin tämä tämmöinen niin kuin formaatti, jossa nimenomaan vinyylimuotoinen ääni olisi ikään kuin parannettu, niin se sitten hiipui pois.
Jossain jaksossa me käsiteltiin jo sitä half speed remastering prosessia, mitä silloin 70-luvun loppupuolella varsinkin esiteltiin ja tota, nythän sitten taas uudelleen, kun vinyylistä on tullut taas hot juttu, niin nythän sitä taas harjoitetaan tätä, että markkinointimielessä nyt ainakin sitten myydään näitä half speed masteroituja levyjä, muun muassa Paulin Red Rose Speedway julkaistiin just tuossa Record Store Day, kun oli huhtikuussa, niin tuli tämmöisenä half speed masterina. Mutta sitten oli 70-luvun puolivälissä myös tämä quadrofoninen.
Joo.
LP. Eli tehtiin niin kuin nelikanavainen miksaus, mikä enteili vähän tätä sitten monikanava miksausta, mitä sitten kun Dolby Surround ja Dolby Digital järjestelmät sitten 80-luvulla alkoi. Ei nyt ehkä yleistymään, mutta kehittymään kuitenkin ja niitä kuluttajatasollekin ruvettiin myymään, sellaisia levyjä, mutta mun mielestä Beatles-katalogissa onko ensimmäistäkään quad miksiä? Mä en muista nyt yhtään.
No itse asiassa Beatlesista ei, mutta siis Imagine-levyhän on.
Siitä kyllä.
Siitä on olemassa semmoinen. Ja oliko Paul McCartneyn, olisiko ollut joku, muistaakseni Band on the Run tai jotakin tällaista löytyi semmoisena, mutta ei juuri
nyt
muuta.
Nyt ei ole faktatietoa tosta, kun en ole koskaan törmännyt missään.
Niin, juuri näin. Mutta tässä kirjassa Repackaging the Beatles käydään läpi siis kokoelmia ja uudelleenjulkaisuja ja niin edespäin. Ja tämä kirjailijahan tässä vähän sanoo näin, että tota, nämä 70-luvun kokoelmat olivat niin kuin rahastusta. Hän käyttää paljon tämmöistä termiä kuin rahastaa. Mutta tota, mikä näkemys sulla on? Oliko se kysymys vaan pelkästään niin kuin sitä, että halutaan myydä sama tavara eri paketissa? Ja
no, näin. Tämä musiikkibisneshän on bisnestä, eli kaupallista toimintaa. Ja mun mielestä, jos levyyhtiöt julkaisee artistiensa, joiden kanssa heillä on jonkunlainen sopimus, niin heidän materiaaliansa sopimusten mukaisesti, niin se on heidän bisnestään. En mä tiedä, missä se viiva sitten vedetään, että mikä menee rahastuksen puolelle. Mun mielestä se on aina vähän sellaista, että se on niin helppo aina sanoa, että nyt tää on rahastusta.
Mm.
Mutta siinä mielessä, että se levytyssopimus, minkä Beatlesit neuvotteli 67 vuonna ja mikä päättyi sitten vuonna 76, niin siihen paljon parjattu Alan Klein sai tehtyä sellaisen pykälän, että Beatlesit itse sen ajan puitteissa pystyivät hallinnoimaan sitä, mitä EMI julkaisee ja Capitol USA:ssa. Ja tämmöisiä niin kuin kokoelmiahan ei siinä 70-luvun alkupuolella vielä tullut muuta kuin nämä sininen ja punainen tupla. Et sitten kun se sopimus päättyi vuonna 76, niin sittenhän niitä alkoi ilmestyä. Eli sitten tuli Rock and Roll Music, Love Songs, Beatles Ballads, 20 Greatest Hits ja Real Music. Ne nyt ainakin tuli. Ja sitten vielä se live-levy, joka oli toki ehkä sitten... No siihen George Martin itsekin teki töitä sen eteen, mutta siinä alkoi tämmöinen uusi buumi sitten julkaisumielessä, joka johtui siis ihan siitä, että EMIllä kautta Capitolilla oli lupa tehdä sitä, eli harjoittaa bisnestään.
Voidaanko syyttää heitä tästä asiasta?
Niin. Kyllähän siis, jos mulla olisi tommonen levyyhtiö ja mulla olisi siellä niin kuin sopimus tollaisen yhtyeen kanssa, niin kyllä mäkin fyysisten äänitteiden aikana olisin varmasti ihan vuosittain miettinyt sitä, että mitä sitten seuraavaksi niin tehtäisiin.
Ja se, mikä kääntöpuoli taikka siis tällainen on se, että tavallaanhan siis Capitol-yhtiö ja EMI-yhtiö pitivät sitä liekkiä yllä koko ajan. Ei se Beatles ei kadonnut niin kuin otsikoista eikä myyntilistoilta oikeastaan mihinkään sen hajoamisen jälkeen.
Ei.
Että siinä on tämmöinenkin näkökulma.
Kyllä. Mutta se on mielenkiintoinen, että mihin se sitten loppui. Elikkä se toki sopimuksiakin neuvoteltiin uudestaan siinä 80-luvun puolivälissä, mutta viimeinen niitti tähän oli, mikä on tässä kirjassakin ihan mielenkiintoisesti esitetty, tämmöinen kasetti kuin Only the Beatles, joka julkaistiin vuonna 86, joka oli siis semmoinen kasetti, mitä markkinoitiin Heineken oluttölkkien kyljessä. Eli Britanniassa teetätettiin, oliko se nyt joku ihan käsittämätön määrä, joku 35 miljoonaa Heineken tölkkiä, jonka kyljessä oli semmoinen mainos, että kun keräät tietyn määrän niitä tölkin, miksi ne nyt sanotaan, mistä se avataan,
niin
niitä metallirinkulla, niin, ja postittaa ne tiettyyn osoitteeseen, niin sieltä tulee valunpostissa Only the Beatles -kasetti. Ja sitten EMI väitti, että he oli Applelta kysynyt siihen lupaa, mutta siihen ei ollut kukaan vastannut. Niin sitten ne päätti, että no, kai ne sitten antoi luvan. Hiljaisuus on myöntävä vastaus. Ja tämmöinen kasetti pääsi sitten syntymään, kun se oli julkaistu, niin siitä nousi valtava halo ja se sitten vedettiin aika pitkin hampain pois myynnistä tai jakelusta. Ja se oli siitä mielenkiintoinen julkaisu, että sieltä löytyi Yes It Is ja This Boy -biiseistä stereomiksaukset, mitä ei ollut julkaistu siihen mennessä vielä missään. Ja nykyään se on aika monen keräilyharvinaisuus, se kasetti. Mutta tämä oli niinku ehkä viimeinen niitä, että sen jälkeen ei ilman Applen eli Beatlesien yhdenmukaista suostumusta enää julkaistu yhtään mitään.
Joo, se oli vähän semmoinen käänteen tekevä kohta siihen. Mutta yksi tämmöinen julkaisu, josta ei ole vielä puhuttu, niin tämä vuonna 70 ilmestyi tämmöinen albumi kuin From Then to You, The Beatles Christmas Album. Ja tässä tullaan myöskin tämmöiseen formaattiin, josta ei ole puhuttu, on Flexidisc. Eli näiden fanilehtien välissä, oliko ne sitten välissä vai oliko ne jossakin erillisessä kirjekuoressa, varmaankin liimattuna siihen kanteen, tuli tämmönen joululevy, joka joulu aina vuodesta 63 vuoteen 69 saakka. Beatlesit kävivät nauhoittelemassa kiireiltään, kun joutivat. Siinä oli joululauluja ja tervehdyksiä ja mitä lienee näytelmiäkin saattoi olla joskus ja ihan jotain biisejäkin.
67 vuoden joululevy tähän löytyy, siis Christmas Time is Here Again, joka on ihan, ihan oikea Beatles-levytys.
Joo, kyllä. Ja tota, tästä tehtiin sitten vuonna 70 semmoinen LP-painos, johtuen siitä, että kun bändi oli hajonnut, niin tietenkään uutta joululevyä ei silloin tullut. Ja tämä ikään kuin korvasi sen joululevyn. Ja tämähän on varsinainen keräilyharvinaisuus.
Oletko nähnyt ikinä missä?
En ole
en minäkään.
Äärettömän harvinainen levy.
Mutta oliko se Applen julkaisu vai oliko se tota, joku sitten fani, edelleen joku fanikerhon julkaisu? Koska ne vuosittaiset joululevythän ei ollut mitenkään niin kuin niin. Emin julkaisuja. Ne oli ihan sen... se Beatles Fan Clubin.
Itse asiassa tää on kuule Emin ja Capitolin julkaisema tämä LP. Ne, nyt ei puhuta näistä flexeistä, vaan nimenomaan tämä LP-versio. Että ne on ihan virallisesti julkaistu USA:ssa vuonna 71. Seuraavana vuonna tuli tämä kyseinen painos tästä. No sitten tota, tässä kirjassa Repackaging the Beatles ei käsitellä ihan kaikkia mahdollisia uudelleen julkaisuja. Me ollaan puhuttu näistä niin sanotusta vihreistä singleistä, jotka 70-luvulla painettiin, ja nehän oli aika isoja painosmääriä, että ne on semmoisia, mitä divareista löytyy sitten kaikkein eniten. Tässä ei ollut mitään kuvakansia, vaan siinä vaan oli semmoinen vihreä kansi, jossa oli kuin The Beatles, ja ne on nimenomaan 70-luvun painoksia, ja siitä tehtiin myöskin sitten tämmöinen boksiversio vuonna 76, jossa sitten laitettiin nämä samat singlet niin kuin hienompaan pakettiin. No, yksi semmoinen kiinnostava single-julkaisu vuonna 78 tuli, kun Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band single, jota joskus on ihmetellyt itsekin jossakin niin kuin divarissa ja ihmetellyt, mikä single tämä nyt oikein on. Nimittäin monestihan näistä kokoelmanlevyistä saatettiin lohkaista joku.
Joo, niistä ainakin niistä muutamasta ekasta tuli aina joku sinkkukin. Mutta eikös tässä Pepperin julkaisu liittynyt lähinnä siihenkin, kun silloin oli tämä musikaali?
Joo, kyllä.
Vai se elokuva?
Se elokuva musikaali, niin. Se kamala elokuva, mikä silloin tehtiin, jossa Bee Geeskin on siinä pääosassa. Niin tota, tämä liittyy siihen, että tässä yritettiin vähän niin kuin kalastella myyntiä sitä kautta, mutta tämä ei ilmeisesti myynyt kovinkaan hyvin. Mutta hieno kansi siinä on.
Mitä siellä oli B-puolella?
B-puolella on A Day in Life. Oh. Aika mielenkiintoinen single-julkaisu kyllä. Näitähän tulee sitten 70-luvun taitteessa tulee näitä bokseja, joissa sitten laitetaan sekä singlet, EP:t että sitten LP:t sitten näihin hienoihin kansiin. Ja tätä traditiotahan sitten jatketaan sitten CD:tten osalta myöskin. Ja tota, CD:n myötä, niin mielenkiintoista on se, että CD-thän Beatlesin osalta julkistettiin varsin myöhään. Se on hieman arvotus, että minkä takia Beatles ei lähtenyt tähän CD-kelkkaan heti, kun oli mahdollista. Kaikkia muita formaatteja kokeiltiin, mutta CD:ssä tultiin vähän niin kuin jälkijunassa.
No, musta tuntuu, että siinä on saattanut olla se syynä, että kun samaan aikaan oli vähän käynnissä jo se että tota, just nämä neuvottelut siitä, että kuka hallinnoi sitä katalogia, ja sitten Emi on siinä pari vuotta aikaisemmin tai siis Capitol lähinnä deletoi myös näitä jenkkilevyjä valikoimistaan, ja sitten näitä monoversioita deletoitiin Britanniassa. Että sitä vähän niin kuin stilisoitiin sitä katalogia jo ennen sitä CD. Ehkä siinä käytiin neuvotteluja, mutta samahan tapahtui sitten digiaikaan siirtymisessä, että Spotifyhan Beatles tuli varsin myöhään, eli joulupäivänä 2015,
niin just.
Kun sieltä silloin jo löytyi kyllä valtaosa jo isompien artistien tuotannosta. Että näissä tämmöisissä isoissa siirroissa he on ollut sitten kyllä aika myöhässä.
Joo, kyllä. Sitten vaikka EP:hän oli vähän semmoinen kuollut formaatti tässä kohtaa historiaa, niin tota, kun EP boksi julkistettiin, niin siihen tuli kylkeen sitten tämmöinen niin kuin EP, jota sai vain tässä boksissa, jossa oli stereoversiot Inner Lightista, Baby on Richmanista, She's a Womanista ja This Boysta. Ja se oli ikään kuin se täky, jolla saatiin niin kuin ihmiset ostamaan tämä EP-boksi. Mutta sitä ei saanut niin kuin erikseen ostaa lainkaan. No sitten me ollaan puhuttu näistä Real Music-singlestä ja tästä kokoelmasta, jossa taas tarkoitus oli markkinoida näitä Beatles-elokuvia silloin aikoinaan. Ja tästähän tuli tämä Beatles Medley, jota käsiteltiin. Siinä oli I'm Happy Just to Dance with You tässä toisella puolella. Ja tämä Movie Medleyhän tietenkin liittyi näihin, kun tässä 80-luvulla oli näitä medleyä muutenkin. Kaikki muistaa varmaan Jive Bunnyt ja mitä kaikkea muuta. 80-luvulla tuli iso määrä tällaisia.
Beatlesista on tullut se yksi sellainenkin mun mielestä, sellainen ihan siis, missä on diskobiitin päälle laitettu.
Kyllä, joo.
Se on tullut joskus kasarin puolivälissä.
Joo, Stars of 45.
Stars on 45 oli tosi suosittu formaatti.
Se oli niin kuin hollantilainen firma, jossa ne palkkasi Soundalike-tyypit soittelee levyille, ja tähän niin kuin liittyy tavallaan siihen, että ne myi hirveän hyvin ne Beatles, montako biisiä siinä, 30 tai 40 biisiä tai jotakin tämmöistä oli laittu samaan levyyn, ja sitten tämä oli tavallaan niin kuin Capitolin rahastusyritys sitten tällä medlillä, ja no ei mikään kauhean suosittu ollut, mutta on jäänyt sitten tämmöistä kuriositeetiksi myöskin, että tästä ei uusia painoksia sitten otettu, eikä tulla varmaan ikinä ottamaankaan. Tämä oli niin kauhean.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
Puhuttiin näistä tämmöistä niin kuin hifi-painoksista. Niin vuonna 82 ilmestyi tämmöinen levykokoelma kuin The Beatles The Collection Mobile Fidelity Sound Lab julkaisi tämmöisen kokoelman, jossa ne pyrkivät tekemään näistä levyistä tällaisia
korkealokkaisia. Ne on just niitä puolinopeusmasterointeja.
Ja tämä on ensimmäinen kokoelma, eli se oli tämmöinen pieni englantilainen firma, joka pyysi siis yksinkertaisesti luvan Emiltä, että saadaanko me tehdä tämmöinen hifi-painos tästä levykokoelmasta, ja se lupa annettiin, ja tämä on kanssa tämmöinen keräilyharvinaisuus. Tämä.
Jos ton boksi jostain löytää, niin se saattaa olla kyllä 5-numeroinen summa.
Aivan takuulla. Tämä kyseinen levyyhtiö julkaisi muitakin kokoelmia, että oliko rollareita ja
oli kyllä, mutta paljon.
Paljon tällaisia vastaavia. Mutta tämä on tosiaan tämmöinen, että tämä julkaistiin vaan tänä vuonna joku tietty rajoitettu painos, ja sitä ei sen jälkeen sitten ole. Muistaakseni kävi jopa näin, että tämä firmahan meni konkurssiinkin, jos 90-luvun vaihteessa, sen takia näitä ei ole julkaistu. Sitten on tällaisia joitakin kokoelmia, joita me ei käsitelty, joita löytyi tästä kirjasta, vähän tämmöisiä kuriositeetteja ehkä. Joitakin tällaisia kasetteja julkistettiin tämmöisten niin kuin lehtien taikka muiden mukana, ja yksi tämmöinen vaateliike otti tiskille myytäväksi tämmöisen The Greatest Hits -kasetin vuonna 1984.
Oliko se Marks & Spencerin?
Kyllä vaan. Kyllä. Se oli siis, siellä myytiin vaatteita, ja sitten oli Beatles-kasetti siinä sitten vieressä, että se oli tämmöinen one-off-kokeilu tässä vuonna 1984. Vähän samalla tapaa niin kuin toi Heineken juttu, ja tästäkään ei ole sen jälkeen otettu juuri painoksia.
Paul McCartneyhan tavallaan toisinti tämän sitten vuonna 2007, kun hän solmi sopimuksen Starbucksin kanssa, ja
joo.
Starbucksin Hear Music-levyyhtiön kanssa, ja hänen levyjähän myytiin sitten niissä kahviloissa.
Kyllä vaan. Tosiaan formaatithan kilpaili keskenään sitten, onko nyt CD keksitty 60-luvulla ja 80-luvulla se otettiin niin kuin tosiasiassa sitten käyttöön. Ja tuossa 80-luvun puolivälissä Dire Straitsin ansiosta niin toi formaattihan lähti oikein kunnolla lentoon, ja ensimmäiset Beatles-levytkin CD-muodossa näkyi sitten jo kauppojen hyllyillä. Sen kunniaksi nämä Past Masters-sithän julkistettiin nimenomaan silloin CD-llä, eli siihen laitettiin kahteen levyyn semmoisia, mitä ei ollut sitten aikaisemmin missään levyllä.
Mikä oli siis järkevä päätös, tämä oli niitä jossain levyillä ollut, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun se katalogi, se brittikatalogi tavallaan niin kuin, miten se nyt suomeksi kätevästi sanoisi?
Stilisoitiin
sillä tavalla, että jos hankki sitten nämä kaikki originaalilevyt, joita oli 13 erilaista tuotetta, lähtien Please Please Me:stä Let It Be:hin ja ne kaikki siltä väliltä, plus sitten nämä Pastmasters CD:t, ja ne ilmestyi siis alun perin nimenomaan kahtena erillisenä CD-levynä, niistä tehtiin sitten myös vinyyliversio, tupla vinyyli silloin. Joo. Samana vuonna, mutta ne tuli ensimmäiseksi CD-nä. Ja niiltä CD-levyiltä löytyi sitten kaikki muut biisit, mitä ei näillä varsinaisella levyillä ollut. Ja siinähän ei todellakaan ollut kysymys mistään niin kuin P-puolimatskusta, vaan sieltä löytyy Hey Jude ja Day Tripper ja She Loves You. Siis todella isoja hittejä, koska kyllä. Britanniassa se meininki 60-luvulla oli se, että singlet on erillisiä asioita ja LP:t on sitten erillisiä asioita.
Aivan. No sitten sit kun tuli CD:t, niin nehän laitettiin myöskin pakettiin, tämä niin sanottu leipälaatikko-boksi tuli, joka on ihan komea tämmöinen keräilyharvinaisuus. Sä oot ilmeisesti hankkinut tämän joskus itsellesi tämmöisen.
Minä olen sen ostanut Sami Hintsasen Tampereen Stockmannilta 90-luvun lopulla. Hän toimi siellä levykauppiana jonkun aikaa ja leipälaatikon kävin noutamassa.
Ja samasta leipälaatikosta tehtiin myöskin kasettiversio. Kasetithan oli tosi suosittuja.
Sitä en ole nähnyt kyllä koskaan. Siinä on leipälaatikossahan ne levyt oli ihan vaan siis tavallaan keräilty sinne ihan ne normaalit CD, mitkä silloin oli markkinoilla. Mutta kuriositeettina siinä oli semmoinen pieni vihkonen, mikä tuli siinä mukana, missä on jokaisesta biisistä pieni esittelyteksti, mikä on oikeastaan se, että jos tänä päivänä haluaa ton kokoelman hankkia, niin se on se täky siinä, se vihkone.
No sitten kuvalevythän oli varsin suosittuja tuossa 80-luvulla. Beatlesin kaikista levyistä on jonkinnäköinen kuvaversio.
Sinkuista.
Sinkuista on tehty. LP:stä ei niinkään kovin montaa, mutta sinkuista lapsena niitäkin keräilin silloin. Odottelin kieli pitkällä, että milloin se uusi.
Joo, kasarillahan niitä julkaistiin silleen aina, kun oli 20 vuotta kulunut jonkun singlen julkaisusta, niin sitten tuli kuvalevy ja uusi painos.
Mutta niin julkaistiin myöskin värisinglejä. Capitol julkaisi tämmöisen Vinyl Jukebox Singles-sarjan, joka on semmoinen jännä niin kuin, ihan niin kuin erillisinä singleinä. Julkaistiin tämmöisiä, oli eri värisiä, sinistä ja punaista ja vaikka mitä. Ja sitten nämä singlet oli tämmöisiä vähän spesiaalimpia, jossa oli muun muassa tämmöiset singlet kuin Birthday ja toisella puolella Taxman. Tai vaikkapa Magical Mystery Tour ja toisella puolella Foot the Fool on the Hill.
Noniin.
Aika eksoottisia julkaisuja tuossa 90-luvun puolessa välissä. Vinyl Jukebox Singles niminen julkaisukokoelma. Tässä kirjassa käydään läpi toki sitten semmoisia, mihinkä ehkä perehdytään sitten tarkemmin, kuten tämä antologi. Voidaan tehdä tästä oma jaksonsa ja varmaan sitten näitä BBC-nauhoja käsitellään varmaan ihan omanaan, koska ne on aika laajoja konsepteja molemmat, että niitä täytyy sitten katsoa vähän tarkemmin.
Se, nyt täytyy odotella sitten vaan, että koska siis, kun mietin sitä, että milloin nämä formaatit sitten on ikään kuin lakanneet olemasta, kun aina tulee uusia formaatteja, niin siinä vaiheessa, kun CD-levyt sitten tuli niin yleisiksi, että vinyyli tavallaan tapettiin eri maissa vähän eri tahtiin. Suomessa se tapahtui koko lailla siinä 93 vuoden aikana, joka käsittääkseni johtui aika pitkälti siitä, että Anttilan levyosasto, mikä oli silleen valtakunnallisesti merkittävä levykauppa, niin he päätti deletoida sen koko vinyylitarjonnan, niin sitten kaikki muut seurasi siinä vähän mukana. Ja monet Suomen musiikkialan ihmiset on sitä puhunut, että se tapahtui vähän liian aikaisin.
Niin.
Eli siihen tuli semmoinen selkeä gäppi siihen, että levymyynti laski roimasti, koska CD-soittimia ei yksinkertaisesti vielä ollut ihmisillä riittävästi. Mutta sanotaan, että 94-2008 julkaistiin todella vähän vinyylilevyjä. Et kyllä kaikista, esimerkiksi Paul McCartneyn joka ikisestä soololevystä on jonkun sortin vinyylipainos olemassa, mutta ne on aika pieniä painoksia ja tämän aikavälin levyistä ne vinyylit on aika arvokkaita tälläkin hetkellä. Mutta sitten ne Beatles-vinyylit, se viimeisin painos taitaa olla vuodelta 1985, mitä tehtiin siis niin kuin näistä
peruskatalogista.
Niin. Että nyt aina joskus tullut mieleen, että mahdetaanko niitä alkaa nyt julkaiseen sitten niin kuin, että näistä mitä nyt on uudelleen miksattu, niistä on tietenkin olemassa Abbey Road, Let It Be ja White Album ja Sgt. Pepper ja Revolver, niistähän on nyt toki vinyyliversiotkin näistä uusista miksauksista, mutta että onko sellaiseen sitten kukaan ryhtymässä.
Saapa nähdä. Tässä on, kun eletään vuotta 2023 ja on tämmöinen tasavuosi, juhlavuosi ja kaikki ovat odotelleet, että mitähän uutta hienoa julkaisua tulisi Beatlesin saralta, niin eipä ole kuulunut mitään. Syvä hiljaisuus.
Ei ole vielä kuulunut, paitsi se, mitä Paul McCartney möläytti tuossa, että uusi biisi tulee.
Niin. Mutta se onkin, että julkaistaanko se biisinä vaan vai onko se osa jotain suurempaa kokoelmaa tai jotakin tämmöistä näin, niin aika näyttää sitten tässä.
Aika näyttää. Mutta tuohon kirjaan palatakseni vielä, että mitäs mieltä tästä kirjasta nyt ylipäänsä olet?
No, tämä kirjahan on sikäli, että tähän on kirjoittanut fani ja hän kattelee sen niin kuin fanin näkökulmasta ja vähän tämmöisen keräilynkin näkökulmasta, joka on niin kuin hyvä ja huono asia. Että tietenkin jos ostaa, tai kuten minä luulin ostaneen kirjan, jossa olisi vaikka kaikki julkaisut jollakin tavalla luetteloitu, niin joutuu pettymään, koska tässähän ei ole kaikkia, jos nämä kuvalevyt ja muut puuttuu tästä kokonaan ja moni muu formaatti myöskin. Ja plus sitten kirjailija Terry Wilsonilla on sanansa sanottavana joka ikisestä julkaisusta tässä näin, joka on musta vähän tarpeetonta. Että kyllä tässä on sekä tähtiluokisutus, että sitten hän vielä sitten sanallisesti useimmiten haukkuu nämä kokoelmat tässä näin, niin
koska hän uskoo edustavansa brittiläistä musiikkijournalismia, jonka tarkoitus on olla kyyninen kyynisen hauska, mutta harvemmin. Joskus ne osuu kyllä aika hyvin. Mutta
kyllähän ihan asiastakin sanoo, mutta se musta, jos tehdään tämmöistä niinku kirjaa, jossa on tarkoitus esitellä eri julkaisuja, niin kyllähän vähän tarpeeton asia tuolla.
No joo, siis tämmöinen diskografiakirjallisuus on mun mielestä sellaista, että siihen ainakin mulle riittää oikeastaan pelkkä fakta.
Joo, kyllä.
Ei se hirveästi tarvi selittelyitä.
Mutta mainitaan joistakin bokseista vielä, jota ei ole käsitelty, on tämmöinen kuin The Beatles Capitol Albums Vol. 1 ja 2. Tuli juuri tuosta Anttilan lopettamisesta mieleen, niin sieltä hankin tämän kokoelman silloin, kun niitä oli halvalla myynnissä, joka oli ensimmäinen kerta, kun USA:n albumipainokset tulivat CD-muotoon, ja jota USA:ssa oli odotettu jo 20 vuotta, että miksei niitä ollut siinä formaatissa, kun he olivat tottuneet näitä levyjä kuuntelemaan. Mutta tämä kokoelmahan on sikäli omituinen, että tässä on kaikkia näitä. Onko sulla mitään hajua, että miksi tämä lopetettiin kesken? Tästä olisi voinut tulla Vol. 3:nkin. Oliko tässä nyt joku suunnanmuutos yhtäkkiä?
Eikö ne lopu siis 66 vuoteen?
Joo. Rock and Roll.
Ei sieltä nyt käytännössä puutu sitten muuta kuin siis se Hey Jude-levy. Se on mukana kyllä sitten siinä, kun tuli 2014 vuonna se US Albums -boksi, missä on sitten kaikki. Siinähän se on mukana, mutta näissä kahdessa ekassa volyymissa ei ole.
Ei. Ja sittenhän tästä puuttuu, täytyy tarkistaa, etten puhu ihan läpi ja päähän, niin Hard Day's Night puuttuu tästä.
Joo, eli siinä ei ole näitä
soundtrackia,
joka oli siis varsinkin Hard Day's Night, oli siis United Artists -levyyhtiön julkaisu, jolloin Capitolilla ei ollut niinku oikeutta julkaista sitä kyseistä tuotetta.
Kirja sitten päättyy ihan näihin viime vuosin julkaisuja digitaaliaikaan ja nimittäin tuolla iTunesin puolellahan on julkaistu myöskin tällaisia, ensinnäkin siellähän on julkaistu tällaisia EP:itä, Tomorrow Never Knows -niminen kokoelma muun muassa, Ja sitten erittäin mielenkiintoinen kokoelma, se, jos se kukaan tästä ole kuullut, niin The Beatles Bootleg Recordings 1963, jossa on siis käytännössä 63 vuoden materiaalia, eli siellä on siis ottoja Please Please Me-levyltä, pieleen menneitä otteja sekä sitten BBC-nauhoja. Ja tämä syntyhistoria on mielenkiintoinen. Tämä liittyy tämmöiseen, että kun tuli, tuollahan on copyright tuolla USA, se on 50 vuotta kuoleman jälkeen tai julkaisun jälkeen on tämä copyright voimassa, niin sitten täytyy joskus silloin täällä julkaista tämmöisiä julkaisuja, joita ei ole tarkoitettukaan oikeastaan myytäväksi, vaan julkaistaan nopeasti, saman tien laitetaan, ehkä sen joku kerkee sen ostaa jostain Amazonista tai jostakin verkkokaupasta, ja sitten se saman tien suljetaan ja niitä ei saa enää. Se on tarkoitus on vaan niin kuin pidentää sitä suoja-aikaa. Mutta tämä jostain syystä sitten jätettiin tänne. Ilmeisesti se
liittyisikö tuo jotenkin siihen tähän Apple-nimeen ja siihen niihin oikeuksiin?
Mahdollisesti joo.
Elikkä Apple Computer vaati jotain eksklusiivista materiaalia
kyllä
jakeluunsa, että Beatlesien Apple sai taas vähän jatkoaikaa
niin
käyttää sitä nimeä.
Hyvin, hyvin mahdollista juuri näin. Ja tässä on todellakin iso määrä muun muassa Pop Go The Beatles ohjelman antia ja paljon muuta tämmöistä. Tämä on aika iso massiivinen kokoelma. Tässä on varmaan joku melkein 45 tai jotakin tämmöistä näin. Ihan mielenkiintoinen. Digitaalijulkaisu only.
Mutta joo, sitä tulevaisuuden ennustamisesta vielä, jos mietitään, että kukaanhan ei voinut aavistaa, kuinka nopeasti myöskin kävi sitten tämän digitaaliseen aikaan siirtyminen, tai siis niin kuin suoratoistopalveluihin siirtyminen. Et siinäkin Anttilan konkurssi näytteli jonkunlaista roolia, että Suomessakin aika nopeasti tapahtui sit se, että semmoinen niin kuin isompi, laajempi tommonen niin kuin isot levykaupat käytännössä loppu siihen. Niitä ei enää sit ollut, ja sitten siirryttiin suoratoistopalveluihin. Niin nyt tavallaan, että mitenkä tästä ennustetaan nyt, mitä tapahtuu 20 vuoden päästä, millä tavalla Beatles-katalogia paketoidaan uudelleen tulevaisuudessa.
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että siellä on suunnitelmissa jo jotakin, jota meillä ei ole aavistustakaan, mitä se on, koska nehän aina tehdään tietenkin eteenpäin katsoen sitten vuosiksi mahdollisesti. Mutta juuri se, että julkaistaanko nyt sitten vaikkapa LP-muodossa kaikki jonakin boksiversiona, julkaistaanko uudelleen miksaukset kaikista levyistä, sitäkään ei ole vielä varmuutta. Sitten sekin on ollut vähän kiikukaa, kun nyt tämä boksi, eli vuodesta 2017 asti on julkaistu boksisetit Sgt. Pepperistä eteenpäin. Mikä on tämmöisten boksien kohtalo esimerkiksi? Onko niiden aika ohi? Ostetaanko niitä tulevaisuudessa? Tehdäänkö niitä enää?
No nyt kun Revolver-boksi julkaistiin viime vuonna, ja Revolverista nyt kuitenkin on tässä viimeisen 20 vuoden aikana ehkä tullut se sellainen The Beatles-levy, joka johtuu myös aika pitkälti brittiläisestä musiikkijournalismista. Tietyn aikakauden 90-luvulla se ehkä muotoutui sillä tavalla, että siihen asti Sgt. Pepper piti sitä paikkaa, mutta jotenkin ehkä odotettiin, että se Revolver-boksikin olisi nyt myynyt, mutta ilmeisesti se ei oikein nyt sitten myynytkään niin hyvin, mitä odotettiin. Ja kyllä mä veikkaan, että tommoset fyysiset isot julkaisut, niin kyllä ne on entistä enemmän semmoista hardcore-fanien kamaa. On ne aina ollut, mutta se on niin kuin jotenkin vielä kärjistyneempää nyt, että tuskin semmoinen kadun tallaaja nyt tuosta kävelee johonkin ja ostaa. Tai mistä niin se ylipäänsä sen ostaa? Amazonista.
Niin, että voi edes ostaa mistä. Niin,
levykauppa X:stä voi ostaa, niin, mutta, niin, kyllä. Mutta se, että mä veikkaan, että se fyysisten tuotteiden valikoima kyllä tulee kaventumaan entistäkin enemmän.
Tähän pessimistiseen näkemykseen on hyvä lopettaa. Otetaanko vielä muutama trivial pursuit?
Ehdottomasti.
Tuosta noin. Jos tässä jotakin kolinaa kuuluu ylipäätään, se johtuu siitä, että meillä on tämmöinen pöytämikrofoni, joka on tässä puutarha pöydällä ja siitä johtuu. Missä kaupungissa Johnin single Give Peace a Chance on nauhoitettu?
Montrealissa.
Aivan oikein. Vuonna 58 Quarryman teki demolevyn. Mikä biisi tuolla demolevyllä oli?
In Spite of All the Danger.
That'll be the day.
Ei kun niinhän olikin. Voi hyvänen aika.
Voi. Can't Buy Me Love in B-puoli.
You can't do that.
Oikein. Ihan hyvin sä tietysti.
No, niin. Tosi hyvin. Tosi hyvin. Ja mikä oli Plastic Ono Bandin ensimmäinen single?
Give Peace a Chance.
Kyllä. Kuinka monta biisiä Beatles äänitti hampurilaisessa studiossa vuonna 1961? Joko taustayhtyönä tai kreditoituna artistina? Montako biisiä?
Olisiko niitä nyt sitten 7?
Kyllä, 7 biisiä ja sitten vielä yksi biisi oli äänitetty seuraavana vuonna 1962. Mikä oli ensimmäinen Beatles-biisi, joka oli äänitetty vuoden 1962 jälkeen, jossa oli joku muu ulkopuolinen muusikko kuin George Martin?
Nyt täytyy sanoa, että nyt lyö tyhjää.
You've Got to Hide Your Love Away. Siinä huilua soittaa Johnny Scott.
Noniin. Näin. Kiitoksia, että kuuntelit tätä kesälähetystä Beatlecastista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja ensi kertaan.
Auto ei starttaa kotipihalla.
Autoliitto auttaa.
Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
Autoliitto auttaa.
Jäätelö sulaa.
Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.